Lammiiwwan Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa 20 caalaan hokkara uumameen kan ka'e mooraa baqataa Itoophiyaa kaaba dhihaa keessaa dhiyeessuuf kan dirqaman ta'u akkasumas gargaarsa lubbuu isaanii oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jeneevaa irraa ergee Tujubee dhiyeessa.
Mooraan lammiiwwan Sudaaniif baqattoota Sudaan kibbaa 10,300 keessa jiraatan kan Itoophiyaa kaaba gama dhihaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa Amajjii 18 saamamuudhaan gubatee jira. Kun kan mudate magaalaa dhiyoo jiru Toongoo keessatti erga lolli gareelee eenyummaa isaanii beekamne kanneen hidhataniif humnooti federaalaa gidduutti ka'een booda. Haalli rifaasa isaan kun kan mudate xumura baatii muddeerra mooraa kabroon naannoo sana jiru erga saamameen booda. Dubbiimaan koomishinara tokkummaa mootummoota kadhimma baqattootaa Booris Cheeshirkoov akka jedhanitti naannoo sana keessa erga jalqaba baatii muddee hookarri ka'e qabee muddama hedduutu jira.
A total of 22,000 people in both camps have been cut off from access.
Yeroo sana qabee mooraalee lamaan keessa walumaa gala namoota 22,000 irraa tajaajillii fi gargaarsi addaan citeera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa martinuu gamasii bootu irra ture. Kanaaf mooraalee lamaan dabalatee naannoo sana seenuun hin danda'amne.
Cheeshirkoov akka jedhanitti erga baatii muddee keessa hookarri ka'e qabe baqattoonni 20,000 ol ta'an daandii dheeraaf rakkisaa ta'e buufataalee adda addaa sadii kan magaalaa guddoo naannichaa asoosaa cina jiru dhaqqabuuf deemaniiru. Martinuu innaa achi gahan dadhabanii gargaarsa kan barbaadan turan jedhan.
UNHCR, the UN Refugee Agency and partners are rushing life-saving aid to more than 20,000 refugees. UNHCR is working with the Ethiopian.
Jarmian baqattoota UNHCR fi michoonni isaa baqattoota 20,000 ol ta'aniif gargaarsa lubbuu oolchuu ittiin ga'uudhaaf hojjetaa jiran. Baqattoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif nyaata ho'aa, bishaan qulqulluu fi kunuunsa fayyaa dabalatee gargaarsa yeroo tattamaa dhiyeessuuf hojjetaa jira.
Cheeshirkoov akka jedhanitti aangawoonni mooraa namoota 20,000 ol baachuu danda'u haaraa tolchaa jiran. UNHCR qubsuma bakka bishaan itti kuufamuuf manneen fincaanii dabalatee tajaajilawwan bu'uuraa gad dhaabuuf hojjetaa jira jedhan.